Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Taito Finlandia-palkittu neuletaiteilija Juha Vehmaanperä kutsuu itseään punk-prinsessaksi. Hänen ensimmäinen laaja yksityisnäyttelynsä Craft Punk avaa näkymän hänen tuotantoonsa 10 viime vuoden ajalta. Tänään keskustelemme käsityön lumosta ja sanomasta. Juha Vehmaanperä opettaa käsityötä ja on kiinnostunut käsitöiden filosofiasta, psykologiasta ja yhteiskunnallisesta merkityksestä. Hän virkkasi jo lapsena isoäitinsä opettamana. Virkkaamalla hän myös löysi oman identiteettinsä. Miksi mies ei saa näyttää joulukuuselta, hän kysyy. Tämän ohjelman vieraina ovat Juha Vehmaanperä, kuraattori Suvi Saloniemi ja vuonna 2029 150 vuotta juhlivan Suomen käsityön ystävien puheenjohtaja, tekstiilitaiteilija Outi Martikainen. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Juha Vehmaanperä, värikkäät ja rohkean leikittelevät neulevaatteesi ovat saaneet kansainvälistä huomiota. Nimesi on tuttu Ranskan Ierin muotitapahtumasta, Hollannin designviikoilta ja työharjoittelun olet tehnyt tunnetulla ruotsalaisella muotibrändillä Tukholmassa. Olet valmistunut taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston muodin, vaatetuksen ja tekstiilin ohjelmasta ja sait marraskuussa vuoden Taito Finlandia-palkinnon. Nyt kun kävin arkkitehtuuri- ja designmuseon uudessa Craft Punk-näyttelyssä, koin vapautuksen ja ilon tunteen, kun katselin värikkäitä neulottuja muotiluomuksiasi. Niissä voi aistia Chanel-henkeä ja runollista karuahkoa, saaristolaistyyliäkin. Ja mietin, miksi liikutuin ja ilahduin. Koin näissä silmukoissa sinun keskittymisen hetket. Vahvan tahtosi tehdä jotain kaunista. Omistautumisen kauneudelle ja myös itsellesi. Samalla ajattelin musiikkia, punkkia ja kantaa ottavaa räppiä. Näyttelysi nimi on Craft Punk ja se viittaa kapinaan. Mitä toivot, että neule muodillasi voisi kapinoida vastaan?
No, musta tuntuu, että nykyään Suomessakin paljon tehdään käsitöitä ja haluan ehkä tässä niin kuin tuoda semmoisen erilaisen näkökulman siihen käsityön tekemiseen, mikä on semmoista niin kuin anteeksi pyyntelemätöntä ja voimakasta ja niin kuin hyvätahtoista myöskin ja sellaista, joka myöskin niin kuin ottaa tilaa ja näkyy vahvasti meidän niin kuin nykykulttuurissa. Eli käsityö ei ole sellaista, että ne vaan laitetaan jonnekin sukkalaatikkoihin piiloon, vaan että se voi olla niin kuin itse asiassa tämmöinen ihan taiteen muoto ja sillä voidaan käsitellä samalla tavalla yhteiskunnallisia asioita kuin, niin kuin taiteessa ylipäätään.
Ja Craft Punk on tosiaan paitsi tämän näyttelyn nimi, niin myös sinun tekemistä ohjaava filosofia. Mitä Craft Punk tekee ihmiselle?
No, mä toivon ainakin, että Craft Punk tekee ihmiselle sen, että voitaisiin niin kuin vapautua ja innostua kokeilemaan ja tekemään asioita eri tavalla, eikä nähdä sitä niin kuin eri tavalla tekemistä jotenkin huonona, vaan semmoisena niin kuin positiivisena ja niin kuin itseilmaisuun mahdollistavana keinona. Niin se on myöskin tämän mun näyttelyn ehkä tämmöinen pääviesti, tarjota jotain uutta niin harrastajalle kuin ammattilaiselle ja niin kuin tuoda uutta näkökulmaa tähän käsityöhön, joka pohjautuu tavallaan nykyajan ilmiöihin ja trendeihin.
Kyseenalaistat myös ajatuksen, että muoti- ja vaatetuotanto olisivat meidän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Millä tavalla tätä pitäisi toteuttaa, kun ostaa itselleen vaatteita?
No vitsi, tavallaan mun niin kuin ajatus tässä niin kuin taustalla on ollut enemmän se, että miten tavallaan ihmiset vois sen sijaan, että ne ostavat itselleen vaatteita, niin voisi jollain tavalla tehdä niitä vaatteita ihan itse myöskin. Eli tavallaan tämmöinen niin kuin pedagoginen näkökulma ja sen yhdistäminen tämmöiseen luovaan työskentelyyn, että miten ne voisi tietyllä tavalla kohdata siinä siinä tekemisessä, että nykyään kun on paljon kaikkia tekoälyjä sun muita, niin sitten tavallaan se, että ehkä ihmiset kaipaa sitä balanssia, että sen sijaan, että me ollaan jotenkin niitä passiivisia kuluttajia, niin me voitaisiin myöskin olla tavallaan aktiivisia tekijöitä ja osallistua ja kokeilla uusia asioita rohkeasti.
Kulutuskriittisyytesi ilmenee yhteisöllisyytenä kilpailullisuuden sijaan ja haluat toimia kapitalistisen muotijärjestelmän ulkopuolella. Miten se ilmenee?
No en koe, että haluan välttämättä toimia täysin kapitalistisen järjestelmän ulkopuolella, vaan ajatuksena on ehkä vaan tarjota tämmöinen toisenlainen näkökulma siihen. Eli just tämä niin kuin tekijyyden korostaminen, että hirveän paljon nykyajassa halutaan ajatella, että ollaan suunnittelijoita ja suunnitellaan asioita ja että se tekijyys jätetäänkin hyvin paljon niin kuin piiloon, että kaikessa pikamuodissa ja tällaisessa niin kuin nopeasyklisessä tekemisessä niin kuin halutaan melkein piilottaa se tekijä sinne kaiken muun niin kuin alle, mutta mä itse asiassa haluan nostaa tavallaan sen tekijän nimenomaan esiin ja framille siinä, että tavallaan ja myös ehkä tietyllä tavalla vähentää semmoista niin kuin suunnittelijan ja tekijän välistä niin kuin tavallaan eroa tietyllä tavalla ja tuoda niitä lähemmäs toisiaan myöskin.
Ja kun nostaa vaatteita, niin olisi tietenkin hienoa kuulla tämän tekijän ja suunnittelijan ajatusmaailmasta ja filosofiasta, että noudatetaan niitä.
Joo, no siis sehän tavallaan on niin kuin nykyajassa, kun vaatteita ostetaan paljon erinäisistä paikoista ja tulee koko ajan uusia nopeampia tuotantosyklejä ja tällaisia, niin siinä tavallaan helposti menee niin kuin pää täysin niin kuin jotenkin lukkoon siitä, että hui, täällähän tulee paljon uutta koko ajan ja sitten ei ehkä niin kuin keskitytäkään enää siihen niin kuin tavallaan työn määrään tai että minkälainen se prosessi vaikka jonkun vaatteen tekemisen taustalla on, mutta sitten kun itse tekee vaatteita, niin sitten sen pystyy helpommin ehkä havainnoimaan, että että ei tämä olekaan ihan niin kuin läpihuutojuttu eikä tämä ole todellakaan helppo asia, vaan se on tosi monimutkainen prosessi oikeastaan valmistaa vaate itse.
Vielä, mikä on kritiikkisi kulutuskulttuuria vastaan?
Haluan tarjota tällaisen aktivoivamman vaihtoehdon ihmisille, että voi tehdä itse ja voi tavallaan toteuttaa itseään ja voi tehdä oman näköisiä asioita myöskin, kun tekee itse. Eli tämmöinen niin kuin nostattaa sitä tekijyyttä.
Suvi Saloniemi, olet tämän näyttelyn kuraattori. Millaisen kuvan modernista neuletaiteesta halusitte tuoda nyt laajalle yleisölle tässä näyttelyssä?
No totta kai lopputuloksesta päätellen toimme erittäin inspiroivan, luovan, värikkään, vallattoman, jopa hullun ja hulvattoman näkökulman modernista neuletaiteesta, mutta yleisesti ottaen halusimme puhua muodista ja sen ilmiöistä. Muotinäyttelythän ovat ympäri maailmaa jo pidempään olleet erittäin suosittuja. Ja aina kun meilläkin niitä järjestetään, niin ne keräävät paljon ihmisiä ja yleisöä. Toisaalta sitten tämä kädentaitojen ja niiden katoavuuden teema kiinnostaa meitä. Me ollaan tehty aikaisemminkin tällaisten asioiden parissa näyttelyitä, kuten olisiko se ollut 2018 Milla Vaahteran näyttely, joka oli lasinpuhalluksesta ja sen jälkeen on tapahtunut muun muassa sitä, että Iittala on aloittanut lasinpuhalluksen kehittämisen ja opettamisen. Että me uskotaan museona, että sillä, että me ensimmäisten joukossa suunnataan kuitenkin instituution omaamilla muskeleilla huomioon johonkin tärkeään asiaan, niin sillä voi olla sitten jälkipäin hienojakin vaikutuksia. Just tämä sanoma Juhan teoksissa oli tosi olennaista, yhteiskunnallinen merkitys niin ehkä yksilölle, kuten sitten niin kuin laajemmassakin kuvassa just tämä kulutuskriittisyys ja käsityöosaamisen tärkeys muun muassa aivoterveydelle ja näin poispäin. Että tämmöisiä tällaisia kuvia halusimme liittää tähän Juhan työskentelyyn, ja, tai oikeastaan ne tulivat sieltä Juhan työskentelystä, että mehän lähdetään monestikin taiteilijoista ja aineistosta liikkeelle, sitä mitä se alkaa se teos puhua, niin se on meille se tärkeä.
Miten tämä näyttely sitten toteutettiin?
Käytännössä tämä näyttely toteutettiin niin, että no itse näin Juhan teoksia vuonna 2018 ensimmäistä kertaa tuolla Aalto-yliopiston opiskelijoiden näytöksessä. Ja kyllä siinä leuka loksahti, kun Juhan työt astuivat catwalkille mallien yllä, ja siitä lähtien olen seurannut Juhan työskentelyä, ja nyt sitten tuli sellainen aika, että pohdittiin, että Juha olisi kiinnostavaa kutsua museolle yksityisnäyttelyn merkeissä, ja kävi sitten hienosti myös sen suhteen, että tässä pitkin matkaa Juhalle myönnettiin tämä Taito Finlandia-palkinto, joka antoi hienosti lisä boostia sitten meidän tälle projektille ja näyttelylle, ja otettiin yhteys tosiaan Juhaan ja alettiin käydä läpi Juhan kanssa hänen valtavaa teosvarastoa. Tutkittiin vähän, että mitä siellä on, millaisia teemoja sieltä löytyy. Toisaalta katsottiin hyvin vahvasti niin kuin mallistolähtöisesti, ja siitä alettiin valita, että mitä laitetaan esille. Ja kyllä siellä loppumetreillä ihan viimeisinä päivinäkin vielä hylättiin sit joitakin töitä, jotka piti tulla esille, mutta siinä se muotoutuu, kun veistään se näyttely.
Juha Vehmaanperä, pyysin entiseltä opettajaltasi Aalto-yliopiston muodin emeriittaprofessori Pirjo Hirvoselta kuvauksen sinusta. Näin hän vastasi. Kun tapasin ensimmäisen kerran toisen vuosikurssin opiskelija Juha Vehmaanperän, hän istui melko yksikseen opiskelijatilassa ja virkkasi. Ja mieli oli iloinen. Sille virkkaamiselle ei ole sittemmin näyttänyt koskaan tulevan loppua. Lankakasat ovat vain kasvaneet hänen ympärillään, ja tuttu iloinen nauru helisee edelleen. Miltä tuntui kuulla tämä?
No kyllähän tuohon voi samaistua, ja paljon hyviä muistoja sieltä Aallosta onkin jäänyt, ja juuri näistä opetushenkilökunnan ja ylipäätään henkilökunnan ihmisistä, että siellä oli niin kuin ihan mahtavat puitteet jotenkin toteuttaa itseään, ja semmoinen niin kuin jotenkin kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri, niin se on kyllä tosi tärkeää tällaisessa opetuksessa, että on osattu nähdä tavallaan, että ihmisillä on ollut erilaisia intressejä ja osattu johdattaa oikeisiin suuntiin.
Keskustelin myös hänen kanssaan avajaisissa, ja hän totesi, että olet ihan siis todellakin kansainvälisen muotinäyttämön tähti.
Joo, no siis on tässä tullut käytyä niin New Yorkissa kuin ihan Ranskassa tällä IR Fashion Festivalilla, että on se tosi hienoa ja on tosi otettu, että on saanut tämmöisiä mahdollisuuksia myöskin, koska kuitenkin teen tosi silleen käsityölähtöisesti ja aika vahvalla sanomalla myöskin, eli se ei ole niin kuin itsestäänselvyys myöskään, että saa tällaisia platformeja, kun tekee tavallaan eri tavalla ja oman tyylistä juttua myöskin.
Ja nyt tosiaan viet Suomea neuleiden kautta, tämän neulemuodin kautta maailmalle.
Joo, mulle on tosi tärkeää mun työssäni silleen nostaa tätä tavallaan suomalaista kulttuuriperimää ja tavallaan tuoda sitä esille, että vaikka olin New Yorkissa pitävässä tässä just neulekerhoa, niin se oli tosi mielenkiintoista, ja se on myöskin tapa mulle tutustua eri paikkojen niin kuin tämmöiseen neulekulttuuriin, vaikka että siellä New Yorkissa esimerkiksi korostui se, että siellä ei vaikka samalla tavalla opeteta sitä kädentaitoa, mitä sitten taas täällä Suomessa, ja sen takia koen, että yksi olennainen teema tässä näyttelyssä on myöskin se, että me niin kuin ylläpidetään tavallaan sitä meidän kädentaitoa ja nähdään se arvokkaana myöskin tälle laajemmin yhteiskunnallisella tasolla, koska se on kuitenkin enenevissä määrin tosi uniikkia, että meillä on tämmöistä niin kuin koulutusta.
Ja itse myös opetat. Palataan vielä tähän ohjelman aikana. Tosiaan Juha Vehmaanperä, toteutat neulojen ja virkaten vaatteita, joissa perinteiset tosiaan käsityötekniikat yhdistyvät kokeilujen kautta ajankohtaisiin teemoihin ja teknologioihin. Ja kiinnostavaa on, kun tutkin sinun taustoja, että opiskeluaikanasi löysit kirjastosta kirjan saksalaisesta taiteilijasta Hanna Hökistä, joka oli Dada-liikkeen keskeinen hahmo. Hän oli Berliinissä 1910-1920-luvuilla toimineen Dada-ryhmän ainoa naistaiteilija. Miksi hän teki sinun vaikutuksen?
No, jotenkin mua kiinnostaa kollaasitaide ihan jo sillä tavalla, että siinä tavallaan yhdistetään olemassa olevia asioita uudella tavalla toisiinsa. Sehän on tavallaan myöskin tosi tämmöinen niin kuin muodillinen ajatustapa tai suunnittelullinen ajatustapa, että meillä on joku olemassa oleva asia, jonka päälle me lähdetään tuomaan uusia merkityksiä. Toisaalta Hanna Höck oli tosi tämmöinen niin kuin kulutuskriittinen ja tavallaan kritisoi tämmöisiä esimerkiksi sen ajan naiskuvaa, joka oli tämmöinen niin kuin hyvin tietynlainen, että haluttiin jotenkin korostaa tämmöistä ulkonäköä ja kaikkea sellaista, että hänen työt toisaalta kritisoi semmoista niin kuin jotenkin yhteiskunnan luomia määritelmiä niin kuin eri sukupuolille ja sitten toisaalta hän myöskin niin kuin toi tavallaan tätä käsityötä näkyväksi omassa työssään. Eli hän tavallaan piilotti näihin kollaaseihinsa tämmöisiä niin kuin tavallaan erilaisia niin kuin kaavoja ja tämmöisiä kaavapiirustus- tai virkkausmalleja, jotka sitten toimi tämmöisenä kommentaarina sitten hyvin miesvaltaiselle alalle siitä, että voitaisiin nähdä tämä käsityö myöskin osana taidetta, että se kertoo kuitenkin hyvin paljon tavallaan tästä meidän niin kuin maailmasta ja ympäröivästä maailmasta, ja sehän on valtavan hieno. Tekstiileillähän on aina ikuisuuksien ajan tavallaan haluttu kertoa tarinoita ja viestiä erilaisista asioista, niin mä koen, että se on ollut todella niin kuin jotenkin monipuolinen se Hanna Höckin niin kuin vaikutus muhun.
Olet käsityön ja hiljaisen tiedon sanansaattaja. Tapasin näyttelyn avajaisissa isoäitisi, joka kertoi, että olit hänen lapsenlapsistaan se kaikkein innostunein virkkaaja. Miten koit käsityön ja virkkauksen lapsena?
No lapsena tavallaan, mähän olen ollut semmoinen lapsi, että mä oon vaan uppoutunut tosi helposti erilaisiin asioihin, niin virkkaushan on ihan tämmöinen, mihin on todella helppo uppoutua, että silloin mä vaan virkkasin tämmöisiä pitkiä pötköjä, niin kuin erilaisia juttuja ja sitten se päätyi sitten lopulta tämmöiseksi yhdeksi tekniikaksi, mitä mä vaikka hyödynsin mun kandiopin näytetyössä, että erilaisia lankoja yhdistin toisiinsa ja sitten vielä virkkasin niitä uudella tavalla luoden tämmöistä niin kuin massan tuntua siihen niin kuin lankaan vielä lisäksi. Eli sillä on ollut monisyisiä merkityksiä.
Mikä on isoäitisi rooli uravalinnassasi?
No mä koen, että sillä on ollut aika suurikin rooli sitten lopulta, ei ehkä silleen välttämättä niin tietoisella tasolla alun perin, mutta mun isoäiti on tämmöinen niin kuin renessanssi-ihminen, eli hän on niin kuin tavallaan ollut tämmöinen monitaituri, että hänen aikaansa tavallaan piti osata erilaisia käsitöitä tehdä ja hyvin monipuolisesti kaikenlaista. Ja hän onkin tehnyt paljon niin kuin esimerkiksi villapaitoja ja erilaisia vaatteita, ja siinä ehkä kiinnosti just se, että sai itse niin kuin valita tavallaan, että mitä pukee, tai että sai valita, että minkälaisen siirtokuvan siihen laittaa. Eli se on ollut tavallaan sillä tavalla semmoinen jotenkin kannustanut ehkä siihen, että vaatteet voi olla oman näköisiään, kun itse tekee niitä.
Opetat myös käsityötä. Millaisia havaintoja olet tehnyt tässä työssäsi?
No ainakin se, että käsityössä on, monet kokee, että käsityössä on hirveän paljon ehkä sääntöjä tai että täytyy tehdä tietyllä tavalla tai täytyy käyttää tietynlaisia lankoja ja yhdessä, että sitten tavallaan olen omalla työlläni halunnut tuoda semmoista monipuolisuutta ja ehkä semmoista kokeilevaa otetta, että mun kursseilla yleensä tehdäänkin enemmän tämmöisiä pieniä mallitilkkuja, mitä sitten on vaikka siellä Design-museossa myöskin esillä, joka sitten kannustaa taas siihen, että voi lähteä rohkeasti kokeilemaan jotain uutta juttua, kun ei aloita siitä, että nyt mun täytyy heti saada se paita ensimmäisellä kerralla, vaan että voi eka tehdä sen mallitilkun ja sitten kokeilla, että miten siitä saisi tehtyä paidan.
Tämä on tärkeää, koska ainakin itselläni esimerkiksi ankara käsityön opettaja on jäänyt sillä lailla takaraivoon, että itse vierastan käsitöiden tekemistä, että joskus se ehkä lapsena saatu kritiikki käsityötunnillakin voi olla semmoinen, joka sitten ei inspiroi tai ei anna voimaa sitten, että uskaltaisi aikuisena tehdä käsitöitä.
No joo, mä niin kuin itse koen, että opettajan tehtävänä on kannustaa oikeastaan kaikin mahdollisin keinoin ja silleen niin kuin rohkaista ihmisiä ja tehdä uudestaan ja uudestaan. Ja musta tuntuu, että ehkä mua on auttanut henkilökohtaisesti se, että mä oon hyvin hidas oppimaan itse, joten mä tiedän tavallaan, että se oppimisprosessi ei ole niin tavallaan suoraviivainen kaikille ja siihen tarvii myöskin laittaa paljon resursseja ja niin kuin nähdä se vaiva, että tulee näyttämään ja sitten, että hei, nyt ei mene ihan oikein, mutta että nyt te tehdään vielä uudestaan ja näin, että sitten kyllä sitä on monet tullut sanomaan, että hei, mä opin tekemään tämän kaulahuivin vaikka sun niin kuin tunnilla, että se on tosi palkitsevaa myöskin.
Suvi Saloniemi, tämä näyttely nostaa esille myös käsitöiden terveysvaikutukset. Esimerkiksi jo aikaisemmin tässä mainittu tämä aivoterveys. Miten käsillä tekeminen vaikuttaa ihmiseen?
No, se on tosi kiinnostava kysymys ja on tehty paljonkin tutkimuksia siitä, että tosiaan se vaikuttaa tähän aivoterveyteen, esimerkiksi muistin terveyteen ja muistin kunnossa pysymiseen ja paranemiseenkin. Käytännössä mitä siinä siis tapahtuu on se, että tämä käsityön tekemisen ehkä meditatiivisuus, rauhoittava vaikutus, sitten vaikutukset eri aivopuoliskoihin tekee sen, että meillä on kyky niin kuin ratkaista monimutkaisia ongelmia, meillä tulee parempi kyky oppimiseen ja muun muassa sitten tietenkin tämä rauhoittava elementti, eli se parantaa keskittymistä, että tämmöinen kognitiivinen häly, mitä meillä on ympärillä äänien ja tietokuorman takia koko ajan, niin se sitten vaikuttaa siihen niin kuin tasapainottavasti. Ja ehkä sitten toisaalta, että onhan niinku ruoanlaitto tai muutkin meditaatiot ja muut niinku samankaltaisia, että ruoanlaitossa tulee keskityttyä siihen käsillä tekemiseen myös. Mutta tämä on yksi sellainen ehkä monille ainakin suomalaisille hyvin niinku saavutettavissa oleva tapa tämmöisen niinku aivoterveyden parantamiseen, kun käsityötaidot on olleet läsnä sieltä lapsuudesta asti monilla, eikä sillä oikeastaan merkitystä, että tekeekö hyvin vai ei. Että se on tietenkin vielä tärkeää mainita tässä.
Juha Vehmaanperä, vaatteesi haastavat myös sukupuolinormeja ja visuaalisia odotuksia. Tämä on osa vaatefilosofiaasi. Miksi haluat haastaa sukupuolinormeja?
No ehkä ihan tämmöisen omakohtaisen kokemuksen kautta, eli itse olen kokenut tosi rajoittavaksi semmoisen tietynlaisen ajattelun siitä, että mikä on mies ja mikä on nainen, miten mies ja nainen, miten heidän kuuluu toimia, miten heidän kuuluu pukeutua, minkälainen pukukoodi meillä on, miten se pukukoodi ohjaa tämmöistä ajatusta siitä, että minkälaisia toimijia me vaikka ollaan yhteiskunnassa, että miehillä halutaan korostaa vaikka leveätä olkapäätä ja taskut on edessä ja takin voi avata itse, kun taas naisten juhlapuvuissa monesti kaikki tämmöiset kiinnitysasiat on täällä takana ja sitten niin kuin ei ole taskuja, ei ole mitään, että ollaan vähän niin kuin silleen eri tavalla framilla, niin mua kiinnostaa ehkä enemmän vaan herätellä tämmöistä niin kuin ajattelua, että mistä tavallaan nämä meidän konventiot tulee ja tarvitaanko me niitä välttämättä nykyyhteiskunnassa.
Tekemisen kautta tosiaan voi sanattomasti keskustella teemoista, joita muuten voi olla vaikeaa ilmaista. Ja tosiaan olet kertonut, että olet virkkaamalla löytänyt itsesi. Miten se tapahtui?
No mä koen, että käsityö on samalla tavalla kieli kuin tämä kieli, mitä me puhutaan tässä näin, että se on myöskin niin kuin samalla tavalla kuin kieli muuttuu ajassa, niin käsityö muuttuu ajassa ja se saa niin kuin jatkuvasti uusia merkityksiä ja tavallaan käsityössä mä oon tavallaan, kun siinä se antaa paljon aikaa itse reflektiolle myöskin, koska se on niin meditatiivista, niin voi jotenkin käsitellä tosi monipuolisesti erilaisia asioita ja teemoja sitten tästä niin kuin vaikka sukupuolesta ja toisaalta tämmöisestä yhteisöllisyydestä, että se on niin kuin valtavan rikas ja runsas kieli, mihin voi aivan täysin jotenkin uppoutua myöskin omassa tekemisessään.
Tosiaan tarkastelet teostesi kautta myös queer-identiteettiä ja sukupuolen perinteisiä käsityksiä. Millä tavalla esimerkiksi juuri neuleet toimivat välineenä tässä queer-identiteetin esiin tuomisessa?
No neulehan on siitä kiinnostava materiaali, että se joustaa todella paljon. Se sopii erilaisille kehoille. Se ei niin kuin samalla tavalla määritä sitä ihmisen kehollisuutta kuin vaikka kudotuista kankaista tehdyt asiat, joissa monesti sitä muotoa tavallaan täytyy rakentaa erilaisten muotolaskosten ja tällaisten niin kuin kaavallisten asioiden kautta, jolloin se niin kuin minkä kokoinen kudottu vaate vaikka mahtuu ihmiselle, niin on hyvin rajattu eri tavalla kuin neulevaate. Eli neule ei niin kuin samalla tavalla ole ehkä semmoinen jotenkin identiteettiä määrittävä. Että se, mä koen, että se on hyvinkin sukupuoleton.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Juha Vehmaanperän Craftpunk-näyttelystä käsityön kulmalla. Vierainani ovat neuletaiteilija Juha Vehmaanperä, kuraattori Suvi Saloniemi arkkitehtuuri- ja designmuseosta ja Suomen käsityön ystävien puheenjohtaja Outi Martikainen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Craftpunk-näyttelyssä esitellään erilaisia mallistoja, asuja, koetilkkuja ja luonnoksia. Ja tosiaan nämä mallistot ovat urasi eri vaiheista. Masculinically Tested. Tämä on taiteen kandidaattityösi vuodelta 2018. Tämä käsittelee satiirisesti heteronormatiivista miehen sukupuolistereotyyppiä. Nyt haluaisin kysyä, millä tavalla kotikaupunkisi Tampere ja kaupungin maskuliiniset jääkiekkoilijat ehkä liittyvät tähän?
No, kun on, musta tuntuu, että mä kasvoin jotenkin sellaisessa ympäristössä, jossa paljonkin korostettiin ehkä tämmöistä niin kuin sukupuolta ja jotenkin ehkä se oli myöskin jollain tavalla sen ajankuvaa myöskin ja näin, niin sitten ei ehkä mahtunut siihen ajatukseen siitä, että kun ei ollut kiinnostunut vaikka lätkästä tai jalkapallosta, että kaikkia eri pallopelejä on kyllä kokeiltu, mutta se jäi niin kuin hyvin muutamaan kertaan aina, että ehkä enemmän aina on kiinnostanut tämmöinen taide ja taiteellinen tekeminen ja sellainen luovuus, niin sitten tässä tavallaan mä haluan jotenkin viestiä siitä tavallaan yhdistelmästä ehkä, että miten tämmöinen niin kuin jotenkin arkkityyppi kohtaa sitten sen sellaisen niin kuin luovuuden ja jotenkin näyttävyyden, että kun mulle on tosiaan sanottu tätä vaikka, että mies ei voi näyttää joulukuuselta, niin toi oli tuommoinen niin kuin semmoinen sparkki, joka sitten sytytti tämän innon.
Minkälaisia nämä työt ovat juuri tämän malliston kohdalla?
No siinä on paljon semmoista, niin kuin tavallaan mä oon halunnut yhdistää semmoista, koska mulla on taustaa myöskin graafisessa suunnittelussa, niin siinä näkyy tavallaan tämmöinen niin kuin kirjainten ja tämmöisen erilaisten sanaprinttien ja toisaalta tämmöisten niin kuin karvaisten neulekokonaisuuksien yhdistelmä. Ja sieltä löytyy muun muassa vaikka jalkapalloja sitten neuleiden seasta, että sinne on koitettu upottaa tällaisia. Tietyllä tavalla haluttu tehdä siitä vähän tämmöistä kämppiä myöskin tämmöisestä, niin kuin, että on oikein yltiöpäisesti korostettu ja nostettu sitä semmoista niin kuin mieskuvaa ja toisaalta yhdistetty siihen semmoista jotenkin orgaanista neulemassaa.
Sitten tässä on Divided by Two vuodelta 2025 ja tämä koostuu sukupuolettomista iltapuvuista. Miten tämä mallisto syntyi?
No, tätä mallistoa mä lähdin työstään tuolla Islannissa, kun mä olin taiteilijaresidenssissä ja mun ajatuksena oli se, että mä lähden purkamaan vanhoja juhlapukuja ja kasaamaan niitä uudella tavalla tällaiseen neulottuun muotoon. Ja tavallaan tämä oli enemmän ehkä semmoinen kokeileva projekti myöskin, missä halusi vähän kokeilla sen niin kuin neuleen ja toisaalta sen sukupuolen rajoja, että miten tavallaan siitä olemassa olevasta materiaalista saakin irrotettua uusia merkityksiä, kun niitä aikaisempia merkityksiä lähteekin purkamaan.
Sitten sinulla on Do Machines Dream of Handknit Mittens-mallisto. Tämä on vuodelta 2023 ja sinä leikittelet materiaaleilla ja tällä do-it-yourself-kulttuurilla, eli itsetekoisilla osilla. Tämä mallisto koostuu asuista, joissa neulepintaan on yhdistetty 3D-printattuja osia. Millä tavalla tämä mallisto ammentaa myös nuoruutesi videopeleistä?
Mähän on ollut semmoinen videopeleihin uppoutuja, oikein klassinen tapaus, että aina on ihmetelty, että siellä se taas pelaa jotain, mutta tässä kokonaisuudessa minua nimenomaan kiinnosti sitten se, että miten videopeleissä voi jotenkin määrittää eri tavalla sitä omaa hahmoa, mikä ei ole vaikka tässä reaalimaailmassa välttämättä niin mahdollista, että tietenkin me voidaan aina vaihtaa vaatteita ja hiusten väriä ja milloin mitäkin, mutta sitten jotenkin siellä videopelimaailmassa on niin jotenkin valtava määrä erilaisia vaihtoehtoja, että mitä tavallaan kaikkea voikaan olla, niin sitten kiinnosti tavallaan tuoda sitä jotenkin sen digitaalisen maailman tällaista surrealistista todellisuutta osaksi tätä meidän niin kuin reaalimaailmaa, ja sitä kautta oikeastaan lähdin yhdistämään tätä 3D-tulostamista tähän perinteiseen käsityöhön, eli myöskin tällaista uuden teknologian yhdistämistä johonkin hyvin, hyvin tämmöiseen perinteikkääseen asiaan.
Sitten viime vuoden, tai oikeastaan tämänkin vuoden mallisto, tämä on näin tuore, on sitten Inter-Exterior Decoration-mallisto, joka sitten mukailee arkisia kodin tekstiilejä. Millä tavalla?
No jotenkin, kun minua pyydettiin tekemään tämän näyttely, mä olin juuri tullut New Yorkista takaisin, ja sitten mulla oli semmoinen olo, että hei, mä haluan jotenkin käsitellä ehkä tämmöistä niin kuin kotiinpaluuta ja kaikkea uutta ammentaneena. Jotenkin tuli semmoinen olo, että mä haluan niin kuin jotenkin nostalgisoida ja nostattaa tämmöistä niin kuin suomalaista käsityöperinnettä myöskin. Eli sitten tässä on vaikka Tilburgin tekstiilimuseon kanssa yhteistyössä toteutettu tällainen niin kuin räsymaton kaltainen niin kuin neulekokonaisuus, ja sitten Novitan kanssa yhteistyössä tehty ja niin kuin esimerkiksi tämmöinen vähän pärekorityyppinen Chanel tämmöistä jakkumaisuutta yhdistävä niin kuin paita, ja sitten erilaisia tämmöisiä ryijypintoja tai niin kuin huonekalu ylijäämänahkaa yhdistäviä kokonaisuuksia. Eli tavallaan ajatus onkin lähteä siitä niin kuin kodin ajatuksesta ja jotenkin, että miten se koti on meille semmoinen turvallinen tila ja niin kuin tapa toteuttaa itseämme, että miksi me ei voitaisi myöskin pukeutua tavallaan siihen, mikä on meille turvallista ja ominaista.
Esimerkiksi tilkkutäkkiin.
Niin. Miksei?
Suvi Saloniemi, tässä näyttelyssä on myös yleisöä osallistava kulma. Mitä näyttelyssä voi tehdä käsillä?
Meillä on näyttelyssä yksi sellainen nurkkaus, jossa voi istahtaa alas, ottaa puikot käteen tai virkkukoukun, ottaa lankaa ja alkaa tekemään. Ja meillä on siellä sellainen verkkoseinä, aika iso, johon kukin voi sitten ripustaa tämän tekeleensä tai sen, mitä on siinä hetkessä ehtinyt saada aikaan. Onpa se iso äidinneliö tai sitten joku pieni ketjuvirkkauspätkä. Ja nyt se on alkanut tässä jo tämä seinä täyttymään. Eli tästä tulee tämmöinen yhteisöllinen neuletyö kautta virkkaustyö. Installaatio, ja se näyttää nyt jo aika hienolta, mutta voimme kuvitella, miltä se sitten näyttää 6. päivä syyskuuta, kun näyttely on viimeistä päivää esillä. Ja me ollaan saatu tähän hyvä yhteistyökumppani Novitasta, joka on suomalainen perheyritys, ja he haluavat tukea meitä tässä installaation teossa. Mutta lisäksi meillä on Juhan näitä neulekerhoja, Craft Club Hell-tapahtumia museolla vielä 2 jäljellä, että tuossa 31.3. on kuplaneuletta, jota voi Juhan opetuksella sitten tehdä, ja sitten priossineuletta on tiistaina 28. huhtikuuta. Ja Juhahan on myös tavattavissa siellä sitten 3 kertaa tässä näyttelyn aikana maaliskuussa, huhtikuussa ja kesäkuussa. Ja tiedot saa museon sivulta.
Haluan vielä kysyä vaikka teiltä molemmilta, että onko tämä näyttely, siis mä mietin näitä sanoja, että poliittinen on ehkä niin kuin väärä sana tai hengellinen, mutta onko tämä aatteellinen jotenkin? Onko tässä joku tällainen kulma kuitenkin, että tässä niin kuin tulee joku uusi manifesti?
No toivon tietenkin museon edustajana, että jokainen meidän näyttely on jonkinlainen pieni manifesti. Sanoisin Juhan työskentelyä seuranneena, että on oikeastaan mullekin tullut yllätyksenä tässä yhteistyön myötä, että miten paljon jokaiseen silmukkaan, jokaiseen työhön on neulottu tai virkattu monimerkityksellisyyttä ja just näitä erilaisia näkökulmia. Juhan teokset voi siellä näyttelyssä nähdä vaikkapa upeina luomuksina, muoti-inspiraationa. Tai sitten niistä voi lukea todella paljon sieltä sisältä merkityksellisyyksiä. Ja ehkä tämä just tämä punk-nimi tai punk-sana tässä nimessä kertoo kuitenkin, että Juhassahan löytyy ainakin moninvertaisesti asennetta, kun on hänen kanssaan saanut työskennellä, että hän on kyllä yksi rohkeimpia tekijöitä, kenen kanssa mä oon pitkästä aikaa saanut tehdä töitä.
No hui, kiitos. Mä toivon ainakin, että tämä on manifesti käsityölle ja sille, että me voidaan niin kuin puhua käsityöstä ja tavallaan, että käsityö ei ole mitään niin kuin menneen ajan juttuja, vaan se elää tässä ajassa vahvasti ja on mukana ja että sitä tavallaan kuuluukin nostaa tällaisessa institutionaalisessa kontekstissa ja tuoda tavallaan uusia tapoja nähdä sitä ja myöskin osallistaa sillä käsityöllä ihmisiä.
Suvi Saloni.
Onhan tämä nyt pakko sanoa, että onhan tämä myös aikamoinen manifesti siitä, että mitä Finnish design, suomalainen muotoilu tänä päivänä on. Että ehkä ollaan totuttu, että se on joskus ollut sellaista modernistista valkoista, sellaista simppeliä, yksinkertaista, minimalistista, niin Juhan teoksethan on rajoja rikkovia ja yliampuvia ja hulluja ja villejä ja värikkäitä ja tekstuureita on paljon ja ne on runsaita, niin kyllä sellainenkin manifesti tämä jollakin tavalla voi olla.
Olen seurannut designia pitkään ja ilahdutti suuresti, että nyt tosiaan käsityössäkin on glitteriä, siellä on ihania sävyjä ja uskallat olla koristava, dekoratiivinen. Eli se, mitä esimerkiksi 1960-luvulla paheksuttiin suomalaisen muotoilun kentällä. Eli kyllä nyt tapahtuu jotain suurta. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Juha Vehmaanperän Craftpunk-näyttelystä käsityön kulmalla. Ja nyt siirrymme takaisin historiaan. Arkkitehtuuri- ja designmuseon kokoelmiin kuuluva Suomen käsityön ystävien arkisto käsittää noin 6500 mallitilkkua vesiväriluonnosta ja kudonnaista. Taidemaalari Fanny Kurbergin vuonna 1879 perustama Suomen käsityön ystävät on maamme vanhimpia design-alan yrityksiä. Yrityksen alkuperäisenä tavoitteena oli kerätä kansanomaisia tekstiilejä, soveltaa niiden malleja ja herättää henkiin myös unohdetut tekstiilitraditiot. Ja suuret taiteilijanimet Akseli Galleen Kallela, Louise Parre ja Helene Järvbeck ovat osa Suomen käsityön ystäviä. Suomen käsityön ystävien puheenjohtaja Outi Martikainen, kuinka ainutlaatuinen tämä kokoelma on?
Miten mä nyt sanoisin? Mä oon käynyt siellä itse pari kertaa. Se on huikaiseva, se on laaja ja aikaperspektiivi on todella pitkä. Ja musta se on niinku herkullinen niinku erilaisista näkökulmista lähestyä. Että mä näin sen vaan sellaisena niin kuin sirkuksena, joka ajaa ohi, mutta että se on jäänyt mulle kyllä sellaiseksi ajatus, että se on kansallisesti merkittävä. Se on meidän kaikkien niin kuin perintö ja meidän pitäisi niin kuin kaikkien jotenkin hoitaa sitä. Meidän pitäisi niin kuin suojella se, mitä sitä säilytetään, ja sitten meidän pitäisi saada se pikimiten digitoitua, että ihmiset näkis, mitä siellä on, koska sinne ei voi mennä hengailemaan. Se on niin laaja, että kun silloin kun sinne menee, niin ei voi tarttua yhteen laatikkoon, koska se on vaan niin kuin revähtää se koko systeemi päälle. Siellä on niin paljon kiinnostavaa.
Missä sitä säilytetään?
Se on arkkitehtuuri- ja designmuseon kokoelma arkisto vai varastoksiksi. Sitä kutsutaan Vantaalla.
Minkälainen on Suomen käsityön ystävien syntytarina?
No, puhuit tästä kansan tekstiileistä, mutta ylipäätänsä Fanny Sulberg halusi keskittyä niin kuin taiteellisen puolen tuomiseen, eikä siihen, että kopioidaan ja seurataan kansan tämmöisiä perinteisiä tekstiilejä, vaan että lähettäisiin vähän niin kuin toiseen suuntaan, että siihen tuotaisiin taide, koska hänhän oli taiteilija. Ja hänen ystävättärensä todennäköisesti kaikki, he ovat saaneet matkustaa Eurooppaan. Ja mä luulen, että se on sitten vaikuttanut siihen, ainakin ruotsalaisen Handarbet Svenner-yhdistyksen, se on ehkä 4 vuotta aikaisemmin muistaakseni perustettu, että se on vaikuttanut varmaan siihen. Ja myös tämä niinku kaupungistuminen ja porvaristo, joka tarvitsi sisustustekstiilejä, että siinä on monia semmoisia niinku aikaan liittyviä puolia, minkä takia siitä on innostuttu, mutta tämä taiteellisuus oli ehkä tämä, että tarvittiin niinku uusia malleja, joita ihmiset sai sitten niinku tavallaan vuokrata ja lainata. Ja niiden keräämiseen niitä ostettiin taiteilijoita, mutta myös järjestettiin kilpailuja, joka tässä on nyt tämä kauhean kiinnostava asia kohti tätä 150-vuotisjuhlaa, että otettaisiin esiin tämä, miten ihmiset on varsinkin arkkitehtuurissa ja nyt myös tässä taidekäsityössä, että miten kilpailujen kautta on tultu alalle. Ja näitä on joka juhlavuonna on järjestetty näyttely ja siinä usein on ollut mukana myös kilpailu.
Tosiaan kohta 150-vuotias Suomen käsityön ystävät on aktiivinen ja yhteisöllinen toimija, joka innostaa ihmisiä yhteisen elävän kulttuuriperinnön vaalimiseen. Millä tavalla tämä näkyy tänään?
No, tässä on sellainen asia, että käsityön ystävä on jakautunut Oy:hyn, joka hoitaa kaupallista puolta, ja se, mitä mä johdan tai olen puheenjohtaja, on ry, eli yhdistys, joka on enemmän niin kuin aatteellinen. Et meidän tehtävän on yhdistyksessä mun mielestä keskustella, tuoda asioita esille ja niin kuin esitellä tätä aarretta, mikä meillä on, mikä meidän tausta on ja tämä historia. Ja jollain lailla saada se soimaan sitten niin kuin tämän nykyyhteiskunnan kanssa. Ja käsityö on kauhean kiinnostava asia sillä lailla, että se on myös, sitä voi nähdä niin monesta näkökulmasta, että mitä se ihmisille merkitsee. Mutta kaikki nämä meidän työpajat, mitä me ollaan järjestetty erilaisista tekniikoista, niin ne on aina täynnä. Ja nämä ryijyjen teko on edelleen äärettömän niin kuin suosittua. Ja mä luulen, että siinä on just tämä, että vähän Juhakin puhuu siitä, että se on niin kuin, että ihmiset vapaa-aikana haluaa tehdä jotain, tai ehkä se jotenkin irrottaa sut niin kuin tämmöisestä arjesta, niin seurata vaikka tarkkaan mallia. Ryijyn teko ei ole myöskään ihan hirveän helppoa, että siinä seurataan, tehdään nukkasekoituksia ja seurataan kuviota aika rivi kerrallaan. Niin se voi olla hirveän vapauttavaa. Sellainen että siinä sä muodostat sellaisen niin kuin tilan ympärillesi, joka on sun oma huone.
Millä tavalla sitten käsityö ja taide eroavat toisistaan vai eroavatko?
No, tämä on myös kauhean mielenkiintoinen, että siinä on, se on näkökulma-asia, että voisi olla sellainen mittari punaisesta siniseen, että missä mennään, niin kuin, että tässä on niin kuin, toisessa päässä on taide ja toisessa käsityö, jos se halutaan niin kuin, nähdä näin, mutta mä näen sen kyllä sellaisena, että ne menee toisensa lomaan, että tässä varsinkin käsityön näkökulmasta, niin käsityötä ei missään nimessä, niin kuin, taidetta ei liikaa, käsityötä aika paljon, että siinä säilyy tunne siinä esineessä. Hmm. Että se täytyy olla niin kuin tavallaan sen taiteilijan itse käsin valmistama. Vähän tällaisia mä oon lukenut niin kuin rivien välistä.
Millainen on sitten käsityön ja designin suhde, jos ajatellaan juuri 1900-luvun alun Suomea?
No, ja mä en ole niin kuin tutkija, mutta mä ajattelen tämän näin, mitä mä oon nähnyt niissä kokoelmissa, mitä mä oon tutustunut. Sinne mä menin heti, kun mä tulin tähän niin kuin postiin, mutta silloin vaikutti aika voimakkaasti Arts and Crafts-liike, joka tarkoitti tämmöistä kokonaista sisustusta. Ja siellä mä ihailin esimerkiksi Helena Scherfbeckin koivuaiheesta abstrahoitua sarjaa, jossa oli pannumyssy, tyyny, peitto, verho, tällainen verhokappa. Että haluttiin sellainen jotenkin semmoinen niin kuin linja, joka on seuraa, että se on tyyliä tavallaan samasta aiheesta tehty, mutta se tavallaan se aihe kokoaa sen sisustuksen. Ja mun mielestä hirveän hieno esimerkki nyt ihan siis 1950-luvulta on Tyyne Kerttuu Virkkimuseo, kotimuseo, että suosittelen, että kaikki käy katsomassa siellä, koska se on ihan, siellä on käsin kudottu rohdin pellava tapetti, ryijymatot, tyynyt, huonekalutekstiilit, kaikki ja sitten tämä taide ja muotoilu loistavassa semmoisessa kombinaatiossa, että mä näkisin näin tämän.
Hmm. Eli tuli sellainen tunne, että oli ehkä tämmöinen kokonaistaideteosajatus.
Kyllä, joo, että sisustukset oli tavallaan, tai pyrittiin ehkä vähän tähän samaan tyyliin, tähän Arts and Crafts, joka oli silloin ja on vaikuttanut kyllä Suomessakin.
Suvi Saloniemi.
Niin, kiinnostavaa ajatella myös sitä historiallista aikaa ja Suomen poliittista tilannetta, jolloin itse olen ajatellut aina, että nämä eri, tai ehkä romanttisestikin, että nämä eri taiteenlajien rajat myös unohtuivat siinä tai tultiin yhteen ja tehtiin sitä työtä sen suomalaisen identiteetin löytämiseksi ja ehkäpä muodostamiseksi ja ihan niin kuin valmistamiseksi. Ja sen takia oli myös tärkeää tehdä, lyödä hynttyyt yhteen ja tehdä yhdessä.
Mutta silloin oli myös tätä ristiriitaa, että oli fennomaanit ja liberaalit, että oli tämä tämmöinen teollisuususkoisuus ja sitten tämä perinteen niinku käsityön ja käsin tekemisen niinku eetos. Että kyllä tämä on koko ajan liikkunut tässä ja musta on kauhean mukava se, että se liikkuu edelleen. Että se on kysymys, johon voi vastata monesta kulmasta, että mä en ole enää ollut niin kauhean kriittinen siihen, että mä oon ajatellut, että on ollut hyvä mulle tämä käsityöystävissä toimiminen, koska myös nämä termit vanhenee, taideteollisuus ja tällaiset, että ne on ennen tarkoittanut sitä, että täysin ollaan sen teollisuuden armoilla, mutta nyt se on paljon laajempi.
Niin mekin ajateltiin Juhan näyttelyä tehdessä, että no onkos Juha nyt sitten muotisuunnittelija, kun hän on valmistunut sieltä Aalto-yliopiston muodin ohjelmasta vai onko hän nyt sitten käsityöläinen vai taidekäsityöläinen? Ja sitten me keksittiin, että oma nimi, että Juha on neuletaiteilija.
Siinä ne yhdistyy, tekniikka ja sitten se taiteilijuus. Mitä uutta omasta ajastamme voi oppia katsomalla taaksepäin juuri käsityön historiaan? Mitä me voimme oppia suomalaisesta elämästä ja ajattelusta tutkimalla käsityöhistoriaamme? Juha Vehmaanperä.
No vitsi, historiahan on todella hyvä pohja kaikelle niin kuin tekemiselle, eli nämäkin tavat, miten mä työskentelen nykypäivänä, niin ne kumpuaa tavallaan sieltä historiasta ja sieltä pitkästä perinteestä, mutta nykyajassa meidän myöskin pitää nähdä tavallaan, että millä tavalla me voidaan keskustella käsityöstä tavallaan myöskin nykyajan ehdoilla tai tuoda siihen jotain uusia näkökulmia ja tavallaan viedä sitä meidän kulttuuriperimää myöskin eteenpäin erinäisiin suuntiin. Ja tavallaan mun mielestä se on niin kuin tällaisen taidetta ja neuletta tai taidetta ja käsityötä yhdistävän tekemisen ehkä semmoinen niin kuin jotenkin se pihvi siinä kaikessa, että pystyy niin kuin tavallaan hyödyntämään tätä perinnettä ja kuitenkin näkemään siinä uusia puolia ja miten vahvasti se vaikka liittyy niin kuin ylipäätään siihen niin kuin tämmöisiin eri sukupolviin ja toisaalta niin kuin yhdistää meitä toisiinsa. Että se on vähän niin kuin tämmöinen liima myöskin, joka pitää meidät yhdessä.
Suvi Saloniemi.
Mulle tuli mieleen se, kun satuin olemaan yhdellä illallisella koreografi Sonja Lindforsin kanssa ja hän sanoi, että he ovat juuri alkaneet pohtia, että vaikeita yhteisöllisesti, että vaikeita aikoja on ollut aina ennenkin. Miten niitä on sitten kohdattu, miten niistä on päästy yli ja esimerkiksi tämä kehon liike tai tanssiminen ja muut ovat olleet yksi asia, minkä he ovat oivaltaneet, mutta niin kuin itse mietin nyt, että vaikka tämä käsitöiden tekeminen, sen merkitys, että yhtäkkiä kun meillä onkin tällainen Temu ja Shane ja ultrapikamuoti, niin se muuttuukin taas tämän tilanteen myötä ihan erilaiseen arvoon tai sille tulee erilaisia merkityksiä, mitä Juha kertokin tuossa, että kun teet itse, tiedät kuka sen on tehnyt, osaat myös nähdä, että kuinka paljon siihen menee materiaaleja ja vaivaa, joten ehkä arvostuksesi sitten kasvaa ja kynnys hankkimiselle nousee. Toivottavasti tämä on tietenkin idealistista, mutta periaatteessa niin kuin kannattaa aina katsoa taaksepäin ja miettiä, löytyisikö sieltä niin kuin uudelleen kierrätettynä joitakin ideoita tai ratkaisuja nykypäivän ongelmiin. Siinä ei ole ollenkaan, se ei ole taantumuksellista, vaan se on nimenomaan luovuutta.
Oli hyvä, Outi Martikainen.
No mä olen lukenut tuosta suurperistä tuon Soile Hovilan tekemästä tällaisesta gradusta. Jyväskylän yliopistoon, musta siinä oli hienosti sanoa sitä, että luovasta suunnittelusta voi, niin kuin hän käyttää sanoja vapaus ja keksimiskyky. Ja ne on musta semmoisia, että hän oli myös sitä mieltä, että luovalle suunnittelulle on ominaista, että on joitakin rajoja. Ja nämä oli just sellaisia, että sä voit löytää itsestä sen vaiston niin kuin kansallisesta perinteestä, kun sä oot vapaa ja luova. Tavallaan, että se tulee sieltä niin kuin itse, jota mä katson, että vau, että olipa silloin ajateltu pitkälle. Ja niin kuin mun mielestä semmoinen niin kuin hieno ajastus, kun mä puhun tästä niin kuin kansallisesta yhteisestä perinnöstä, niin se on niin kuin meidän niin kuin tätä DNAta. Kaikissa se meissä on. Se tulee sieltä, kun sä saat niin kuin luoda vapaasti.
Eli rohkeasti vaan tarttumaan virkkuun koukkuun, niin sitten voi tulla mielenkiintoisia ajatuksia kaikille meille.
Todellakin tekoäly osaa tuottaa tekstiä, se osaa tuottaa kuvia, mutta se ei osaa virkata.
No niin, hyvä, hyvä. Kulttuuri Ykkönen kiittää Suvi Saloniemeä, Juha Vehmaanperää ja Outi Martikaista antoisasta keskustelusta. Olen Pia-Maria Lehtola ja Kulttuuri Ykköstä voitte kuunnella myös Yle Areenassa. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Laura Koso ja tuottaja Olli Kangassalo. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on seuraava. Kotiuskonto ja Marjomaa on Yle Areenassa ilmestyvä sarja, jossa suomalaista kansanperinnettä käsitellään huumorin keinoin ja yllättävistäkin kulmista. Millä tavoin kansanperinne muokkaa sitä, mitä kuvittelemme olevamme? Sampo Marjomaa on Kulttuuri Ykkösen vieraana. Juontajana huomenna on Pietari Kylmälä. Toivotan teille kaikille oikein kaunista päivänjatkoa.